Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion, ju ftoj të ndiqni. Bizneseve në Kosovë u rrezikohen qindra kontrata për shkak të mungesës së vizave. Sektori bujqësisë në Kosovë nga prioriteti në vatër korrupsioni. Partitë në Maqedoninë e Veriut hezitojnë votimin përmes gjurmëve të gishtrinjve. Por më tepër rreth këtyre temave qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të kufizimeve nga pandemia koronavirusit janë shtuar pengesat për pajisjen e bizneseve të Kosovës me viza. Përfaqësues të tyre thonë se nuk ka termine për viza në ambasada dhe se shumë zyra konsulore nuk janë duke u ofruar shërbime. Mungesa vizave për të udhëtuar dhe për të transportuar malli në vendet e Bashkimit Evropian ka bërë që qindra kontratat të tyre të vihen në rrezik. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Taulant Qenaj.
Ka disa vjet që kompania Eurometal nga Ferizaj, që merret me prodhimin e konstruksioneve të metalit, ka filluar të eksportojë produktet e veta në vende të ndryshme të Evropës. Aktualisht prodhimet e tyre shkojnë në Norvegji, Suedi, Zvicër, Gjermani dhe Francë. Por për të shkuar në këto vende dhe për të dërguar metalin që prodhojnë në fabrikën e tyre, punëtorët e kësaj kompanie duhet të pajisen me viza. Sherif Musliu nga kjo kompani tregon për Radion Evropa e Lirë se procesi është vështirësuar edhe më shumë gjatë pandemisë.
Realisht Norvegji tash na duhet me shku me ekipet tona atje për montim, po problemi vizave dhe ndërgimi punëtorëve atje, duhet më pajis fillimisht me viza, për me më pogati për montim atje. Gjo që për në merë, jo zëk në shku, ose në të ndrejtë në sprejimit sigur, apo mujmi me shku a jo. Të në dhe e është për një pikë pyqe për kontraktimin e punëve.
Musliu thot se si pasoje mos pajisjes me viza, kanë dështuar të realizojnë punët e tyre jashtë vendit.
Të jashtë në është në shkakton problem, se produktet tona është një produkt që na vetë prodhojmë dhe vetë me bo montimin e tyne. Adin, është në vështërsime prodhut dikush tjetër me bo montimin dikush tjetër. Adin, kjo lamin shkon që ti e përgatitë dhe ti dush me finalizu deri në fund.
Musliu tregon se për të pajisur me viza 10 ose 12 punëtor, të cilët duhet të bëjnë montimin e konstruksioneve të ndryshme në ndonjë vend evropian, duhet të paguajnë qindra euro. Kjo kompani, e cila është themeluar në vitin 1996, aktualisht ka 110 punëtor. Shqetësimin e bizneseve kosovare e kanë ngritur edhe kryetari Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se vizat vazhdojnë të jenë pengese patë i kalueshme për qytetarët dhe bizneset e Kosovës. Rukiqi tregon se në muajt e fundit të pandemisë ka pasur shumë kompani kosovare që kanë kërkuar ndihmën e Odës Ekonomike për të pajisur me vizë Schengen.
Ne jashtë shtendësimi nuk po sa të pak një pjesë e tyre ka pas vizat, të cilat tash kanë skaduar. Dhe për shkak që pjesa më e madhe dhe këtyre zyreve për çështje kontrollore nuk punojnë, domethënë ata kanë mbetë pa viza.
Si pasojë mos pajisjes me viza, Berat Rukiqi thot se qindra kontrata po rrezikohen dhe kostoja eksportit po rritet.
Masi që nuk e kemi liberalizimin që e kanë vendet tjera, thoj pa procedura, duhet me pa këto ambasadat e vendeve Schengen në mënyrë që ti rifillojnë këto shërbime dhe fillojnë mundësi që ata që kanë nevoja biznesore të udhëtojnë.
Ambasada e Gjermanisë është një prej të paktave të zonës Schengen që ka vazhduar të lëshojë viza biznesi, vetëm në rast të ftesave speciale, thon drejtues të organizatës joqeveritare Germin. Në një përgjigje me shkrim Lirim Krasniqi nga kjo organizatë që merret kryesisht me çështjet të diasporës, thot për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtij viti pandemik është vështirësuar edhe më shumë pajisja me vizë për qytetarët e Kosovës. Sipas informacioneve që kemi ne, në 4 muajt e fundit janë duke u lëshuar viza vetëm për raste urgjente shëndetësore. Vizat janë duke u lëshuar edhe për ata persona që duhet të bëjnë vazhdimin e vizave të skaduara, mirë po në raste tjera jo, thot Krasniqi për Radio në Evropa e Lirë. Qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Evropë të cilët nuk mund të levizin pa viza drejt vendeve evropiane. Lideret politik dhe qeverit e kaluara kanë premtuar liberalizimin e vizave që nga vitit 2011. Së fundi, Kosovës i është thënë se ka plotësuar kriteret të kërkuara për liberalizim të vizave, por vendimi për këtë çështje ka ngecur për shkak të skepticizmit që kanë shfaqur shtetet si Franca dhe Holanda. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sektori i bujqësisë, si i vendosur në mesin e prioriteteve të qeverive të Kosovës që nga viti 2011, është ndruar në vatër të korupcionit, tregojnë disa raporte. Mjetet që janë ndarë gjatë viteve janë keq përdorur dhe për pasoj, sektori i bujqësisë ka mbetur pa u zhvilluar. Kronike Luljeta Krasniqet.
Në planin e zhvillimit ekonomik 2011-2014, zhvillimi sektorit të bujqësisë kishte qenë një ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës. Por ky dokument, i cili synon të rritjen e prodhimtarisë, zvogëlimin e importit të produkteve bujqësore dhe njëherit rritje të punësimit, nuk ja doli të realizohet. Mos realizimi këtij synimi vjet në pa në programin për zhvillim rural 2020-2021 të Ministrisë së Bujqësisë, nga përfaqësues të Federatës Sindikale të Bujqësve, Shoqatës së Përpunuesve të Qumshtit dhe të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Në programin për zhvillim rural 2020-2021, analiza e aftësisë konkurruese të bujqësisë së Kosovës tregon që vetëm një pjesë shumë e vogël e fermerëve mund të konkurrojnë në tregun rajonal të Bashkimit Evropian dhe atë ndërkombëtar. Shkaktarët kryesorë të kësaj aftësie të ulët konkurruese, sipas këtij dokumenti, janë përmasat e vogla të shumicës së bizneseve bujqësore, ndërtesat dhe pajisjet e vjetra, mungesa e mjeteve financiare për investime dhe niveli i ulët i njohurive lidhur me teknologjinë bashkohore të prodhimit. Kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve, Tahir Tahiri, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se sektori i bujqësisë ndoli nga lufta e vitit 1999 e shkatruar, por e shkatruar shprehet ai mbeti edhe nga keqpërdorimi dhe keqmenaxhimi që u bë këtij sektori për vite me radhë.
Deri në vitin 2010, shumë pak ju pat kushtuar bujqësisë. Nuk pati investime, bëjësinja patë lanë njërëve të cilët nuk ishën një huri, njështë nuk ishën kapacitete për të bo plane projekte.
Bugjeti Ministrisë të Bujqësisë ndër vite filloi të shënoi rritje, tërisa në vitin 2011, bugjeti kësaj ministrie ishte rreth 14 milion euro, në vitin 2020 ishte mbi 60 milion. Bujqit filluan edhe të subvencionohen, por ato u keqmenaxhuan, thuhet edhe në një raport të zyrës kombëtare të auditimit. Tahiri thot se sapo filloi të organizohej sektori i bujqësisë, filloi korrupsioni.
Keqpërdorimi reflektohej në korrupsion, do të lidhen, sa thamë kështu shkurt, është që ta vjedhin bugjetin e shtetit, zyrtarët e Ministrisë Bujqësisë. Kjo tani e dëmtoj gjithësisht e stopoj edhe pak ato lëvizje që ishin të sektorve, si që është sektori i Qumshtit.
Sektori i Qumshtit, i cili filloi të zhvilloi u godit nga mos përkraja institucionave të Kosovës dhe nga keqpërdorimet që bëheshin, thot për Radion Evropa e Lirë, Ramadan Mema, kryetari Shoqatës së Përpunuesve të Qumshtit.
Fakt është krijuar një lloj pasqyre sikur sektori po ndihmohet mirë, por në fakt pjesa të mosja e investimeve ka përfunduar në xhepat e zyrtarëve.
Për keqpërdorim të subvencioneve, marrjes së rishfetit dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare, policia e Kosovës më 24 dhe 25 shkurt ka arrestuar 21 persona, në mesin të cilëve zyrtarë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, agjenci kjo që funksionon në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut, duke nisur nga zgjedhjet lokale në tetor, pritet të zbatohet votimi biometrik apo përmes shenjave të gishtërinjve. Partitë atje hezitojnë në këtë lloj votimi me arsyetimin se sistemi mund të ketë lëshime. Ekspertët në anën tjetër thonë se votimi përmes identifikimit biometrik eliminon parregullësitë në zgjedhje. Në rast se nuk miratohen ndryshimet për blerjen e pajisjeve, zgjedhjet e ardhshme lokale edhe mund të shtyhen. Nga Shkupi raporton, korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Në Maqedoninë e Veriut, duke nisur nga zgjedhjet lokale në tetor, pritet të zbatohet votimi biometrik apo përmes shenjave të gishtave. Për këtë është miratuar rregullativa ligjore, por ende nuk janë siguruar pajisjet e nevojshme për çka nevojiten në disa ndryshime në kodin zgjedhor. Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Aleksandar Dashtevski, nuk i ka përjashtuar mundësinë që zgjedhjet të shtyhen për të paktën një muaj, nëse partitë nuk miratojnë ndryshimet e nevojshme.
Ako do krajna marse të govorat, vo robotna ta grupa, odnosno početok në april.
Nëse grupi punuese bie dakord do deri në fund të marsit apo fillim të aprilit, votimi përmes së gjurmëve të gishtave mund të zbatohet. Nuk ka asnjë alternativë tjetër, pasi kjo formë votimit është e detyrueshme me ligj. Nëse palët nuk bien dakord për ndryshimet e nevojshme, zgjedhjet do të shtyhen për një muaj, ka deklaruar Dashtevski. Ministri i Drejtësisë Bojan Maricic ka thënë se vonesat në miratimin e ndryshimeve kanë të bëjnë me disa dileme nga partitë të caktuara, për atë nëse sistemi jonë është i gatshëm për një proces të ndërlikuar zgjedhor.
Në soglasuvanjat të se okullu izvedba të në cilëjot proces, podgotvenos të në sistemat zë njëgohës përveduanje.
Mos marveshjet kanë të bëjnë me performancën e tërë procesit, gatishmërinë e sistemit për zbatimin e tij dhe ditën e zgjedhjeve që të jemi të sigurt se i gjithë procesi do të jetë i suksesshëm, që të gjithë të jenë të kënaqur dhe askush të mos kontestojë rezultatin, ka deklaruar Maricic. Partit kanë zhvilluar disa takime lidhur me ndryshimet e radhës që duhet të bëhen, por ende nuk ka një marrëveshje konkrete, ndërkohë që nga Ministria e Financave kanë siguruar se buxheti ka mjete për blerjen e pajisjeve. Opozita shqiptare është kërcënuar me bojkot të zgjedhjeve nëse forma e re e votimit nuk zbatohet në zgjedhjet lokale. Subia Kupi ishte nën kryetari i KSZ-s, thot për Radion Evropa e Lirë se votimi përmes identifikimit biometrik apo përmes gjurmëve të gishtave, i njohur si fingerprint, eliminon mundësinë e keqpërdorimit të votave, votimin familjar apo votimin për persona të tjerë. Ai thot se KSZ-ja duhet të angazhohet për zbatimin e kësaj forme të re të votimit.
Në të vërtet është një çështje me cilën ka pastaj besueshmëri në procesin zgjedhor. Ndalon votimin familjar dhe votimin për dikon tjetër. Regulativa zgjedhore në Maqedoni veç është në fuqi votimi i këtill që duhet të aplikohet në zgjedhjet paraprake. Prandaj unë këtë drejtim unë mendoj se KSZ-ja që është institucioni relevant për dhe kompetent për organizimin e zgjedhjeve, me bashkëpunim me institucionet tjera të cilët duhet të japin dëvënat, duhet punojnë në këtë drejtim dhe të sigurojnë edhe aparatur të këtil për zgjedhjet në vijim.
Thot ishe nën kryetari i KSZ-s Subia Kupi. Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë se votimi përmes identifikimit biometrik apo gjurmëve të gishtave është lehtë i zbatueshëm, por për këtë mungon vullneti politik, meqë sipas tij kjo formë votimit pamundëson keqpërdorimet zgjedhore.
Mendoj se është çështje e lehtë, por duhet të ketë vullnet politik. Maqedoni veriore deklarativisht ka vullnet politik, po në esencë ka amortizim dhe pengesa për mostet parën. Mendoj se kjo është pak a shumë çështje që ka të bëjë me mentalitetin që politikanët e kanë në masë dëvogën Maqedoni veriore. Po nëse regulohet çështja që të kemi votim dhe të biometrik, kuptohet se kjo e parandalon në keqpërdorimin, dhe nxjerr në pah do të thotë një element të ri që nuk mund të kalojnë kandidatët edhe ata që zgjidhen kështu si kanë kaluar deri më sot.
Thotë Sinani, duke shtuar se institucionet dhe partitë politike përfundimisht duhet të heqin dorë nga praktika e drejtanishme e veprimit apo siç thotë e manipulimit të zgjedhjeve dhe caktimit të kandidatëve sipas dëshirës së tyre. Zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, të qofshin lokale, parlamentare apo presidenciale, në vazhdimsi kanë qenë objekti për plasjeve mes partive politike, të cilat në vazhdimsi kanë kontestuar rezultatin zgjedhor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.